Gepleýär Azat Azatlyk Radiosy. Gadyrly dinleýijiler, başga habarlaryň käýerinin gysgaça mazmuny bilen tanys bolun. Berdi Muhammedow Britaniýanyň ýaralary güýçleriniň ministri bilen duşuşdy. Irandaky parlament saýlawlarynyň dastlapky netijeleri belli bolup başlady. Amerikada döreň ýykyp ýumruja ap tupanyň sebäpli ýurdun merkezi ştatlarynda uly ýykynçylyklar döredi. Indi şu gebeýlik habarlaryň dolaryk mazmuny. Türkmenistan'ın prezidenti Britaniyanın yargılı güçlerinin ministeri bilen Aşgabatda duşuş geçirdi. Gurbanul Berdi Muhammedow'un iki harbi bilen geçiren gepleşiklerinin devamında iki yurdun öde ara atnasıklarının yağdayı, şeylede hizmettaşların perspektivleri maslağıt edildi, deyip Pres Mehmet Boğat haber veriyer. Şeylede duşuşun devamında regional ve halkarı siyasetindaki aktual meseleler boyunca hem pikirin alışılındığı aydiler.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Iranda çyrylan parlament saýlawlary boýunça gowuşan dastlapky maglumatlara görä, prezident Mahmud Ahmedinizadyň konservativ garşydaşlary öňde barýar. Ýokary ruhany lider Ayatollah Ali Hameneýiniň tarapdarlarynyň ýurdun ençim regionlarynda ýeňiş gazanandygy aýdylýar. Analitiklerin pikirçe ýurtdaky ykdysady ýagdaýyň pesligi, sorsand inflasiýanyň ýokary derejesi Mahmud Ahmedinizadyň tarapdarlarynyň ýeňmek mümkinçiliklerini pese düşürýär. Häzirki saýlawlar 2009-njy ýylda Ahmedinizadyň gaýtadan prezidentliğe saýlanmagyndan soň geçirilen ilkinji parlament saýlawlarydyr. Iranda şuňky çapulyň gazetlerde saýlawlara köp sanda adamlaryň gelendigi aýdylýar. Tehranda ýaşaýan Dawud Atashgahy Reuters habar agentligine şeýle diýdi.
Bäle, men şirket gerdim ve huzur merdumlam, şeyli xoop didam.
Ova, men saylovlara qatnaştım. O yerde deysin köp adam vardı. Bu gözü qatı qovu iyilerdi. Saylovların son saatlerinde adamlar has hem köp gelip basladı. Aýtullah Hameneýi köp sany adamlaryň ses bermäge gatnaşmagy Iranyň düşmanlaryna garşy berk bir ysaratyň boljakdygyny aýtdy. Emma Tehranyň käbir ýaşajylary ýurtda akbar bolan kynçylyklardan gowuny çökkünü bolup, ses berilseň netijesinde azatyň ýitgejekdigini aýdýarlar. Şol bir wagtda Iranyň resmi mediasynyň beren maglumatyna görä, ses bermäge hukuky bolan 48 million adamyň 65% parlament saýlawlaryna gelipdir. Siriýanyň hökümet güýçleri Homs şäheriniň ençim etraplaryny gabawda saklamagyny dowam edýär. Bu barada aktivistler habar berýär. Maglumata görä, halkara gyzylgaç jemgyýetine Homs şäheri üçin ýetläp getiren gumanitar kömegini paýlamagyna ruhsat berilmeýär. Gyzylgaçyň gumanitar kömegi düýnden bäri Homs şäherinde saklanylýar. Bu aralykda düýn BMG-niň baş sekretary Ban Ki-mun Siriýa barada söýle çykyş etdi.
The images which we have seen in Syria is at
Syria'da bolup geçen zatlara bagşylyk. Bu hiç kabul ederlik sözdür. Adam hükümünde bu ýagdaýlara näme edip çydap bolur? Bu meni diýsen hopuk durýar. Men bolup geçen zatlara sinamdy diýsen gynanýar.
The priest said seeing all what was happening.
Diýip Birleşen Milletler Ulumasynyň baş sekretary New York'da eden çykşynda bellidi.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Amerikada döreň ýykyp ýumruja ap tupanyň sorsand deňiz harasatlary sebäpli ýurdun merkezi ştatlarynda uly ýykynçylyklar boldy. Gowuşan maglumatlara görä tebigi harasatlaryň netijesinde azyndan 28 adam ölüpdir. Köp adamyň ýaralanandygy da habar berilýär. Gazaplyk howa şertleri sebäpli Indiana ştatynyň Marysville şäheri ýer bilen deňlendi, diýilip häsiýetlendirilýär. Bahreynin sayı oğullarının birinde münglörç adım yalanıp geçen yıl yurtta yüzveren bas götürmeleri yatla protest geçirdi. Düğün kvaslanan protestler Al-Muksa oğulasının merkezi meydançısında geçirirler. Sayı musulmanlarının yol basçılığında ak opozisi, hakimiyet başındaki dinastiyanın tesirini pesilçe konstitusyon ütküşmelerin geçirilmeyini talep ediyer. Geçen yıl payitaht manamada bolan protestlerin gazaplarlık bilen basılıp yatırılmağından son yağdaylar hinizm dartkınını bolmağına gayler. Venezuela'nın prezidenti Hugo Chavez soňky geçiren operasiýasynyň tiz aýagy galyp başlandygyny aýdýar. Geçen aý Chavez operasiýa üçin Kuba sapar edipdi. 2011-nji ýylda hem Chavez bedeninden rak ösüntkülerini aýyrmak boýunça Kubada operasiýa döwürdi. Geçen aý geçirilen operasiýanyň rak ösüntküleri bilen bagly bolup bolmandygy barada häzirlikçe hiç maglumat ýok. Qazaqstanın Janöyden şəhərində dekabr ayında bulunğanı çaqnışıqdan son tüsüq edilən aktivistlerden altısına amnistiya ilan edildi. Bu arada Qazaqstanın baş prokuraturasının resmisi Saparbek Nurpeysov Janöyden şəhərinə edən saparının devamında aytdı. Nurpeysov qalın 29 adı marşı qozuluğun cinayet işlerinin ağır bulmağı sebəpli, onların hədir azad edilip bilinməyəcəkdiyini nıqtadı. Dasarı yurtlu ve Qazaqstan hukuk koruyucu aktivistler Janöyden vakalarında hakimiyetlerin yaraqsız protestçilere karşı od açmağını, protest geçiren nevçilerin ve oppozisiyanın vekillerinin tutsu edilmeğini yiti tanqitladılar. Qadirli dinleyiciler, siz günün hukum havarlarının kabirleri bilen gün efirde tanış oldunuz. Olur da yarlaptık kıtınıza yetiren Merdan Sariyev. Biz öz epleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Azatlığın torkunlarında kalın, bizi dinlemeye devam edin.